ce conta mai mult în starea de exaltare romantică din acele zile? Fericirea de a fi ieșit din frică? Tensiunea din nopțile ciuruite de împușcături? Interesul enorm pe care ni-l arăta brusc lumea? Atmosfera patetică în care ne învârteam cu personaje care purtau brasarde tricolore și impresia că asistam la o ruptură miraculoasă în istoria noastră? Dar, sincer să fiu, nu invidiez pe cei care au avut îndoieli din primul moment, cum pretind azi, în privința autenticității revoluției. Ei au fost frustrați de marea șansă de a crede măcar o dată în viață în miracole. Ceea ce regret eu nu este eventuala naivitate de atunci. Regret că, în absența clarificărilor necesare, m-am văzut nevoit până la urmă și eu să spun evenimentele din decembrie 89, înlocuind cuvântul revoluție cu perifrase. Îmi amintesc cu ce iritare am citit prin primăvara lui 90 cartea unui gazetar francez care ținea să demonstreze că revoluția română ar fi fost minciuna secolului. Am polemizat cu acea teorie inclusiv la un simpozion organizat de revista Le Nouvel Observateur. Și n-am nici azi sentimentul că am greșit. E adevărat. Mitul revoluției s-a uzat între timp. A fost compromis. Sau, dacă termenul e excesiv, a fost parțial compromis. În România există azi trei curente. Unii cred că în decembrie 89 a existat realmente o revoluție. Alții spun că nu s-a întâmplat nicio revoluție, că revoluția a fost de fapt o lovitură de stat trucată cu actori de la noi și regizori din afară. În fine, alții, printre care mă număr și eu, sunt de părere că a existat atunci un amestec de revoltă și de confiscare a revoltei. Dar ceea ce e mai important, după opinia mea, e că mitul a căzut cumva în paragină din cauza decepțiilor trăite în anii care au urmat. Din pricina lor ai impresia că miezul miracolului a dispărut și au rămas doar cojile. Dovadă, distanța enormă dintre prestigiul mitologic, de care se bucurau inițial, termeni ca libertate, democrație sau stat de drept, și discursul plin de relativizări de azi. Cine și-ar fi imaginat atunci că, prost gestionată, libertatea poate arăta și urât? Cine s-ar fi așteptat ca morala să ieșuieze în piață? Și mai ales, cine ar fi crezut că admirabila solidaritate din decembrie 89 se va sfărâma ca un vas trântit de pământ în milioane de singurătăți? Mă voi opri la o demitizare care mi se pare plină și de semnificații și de primești. În regimul comunist am cunoscut forma cea mai detestată a politicului. Politica însemna atunci dogmă, disciplină oarbă, gândire interzisă. După căderea lui Ceaușescu, toți ne-am pomenit discutând politică de dimineață până seară. Ziarele au atins tiraje fabuloase, ce par azi de domeniul basmului. Devenisem bolnav de politică și, foarte curând, apolitic a ajuns o vorbă de ocar. Se închegau amiciții pe afinități politice, se nășteau dușmănii din divergențe politice, pe scurt, politica părea o fatalitate a libertății, o datorie. Și ce arată acum sondajele? Mulți români au păreri proaste nu numai despre politicieni, ci și despre politică. A apărut chiar o fugă de politică. Și se vede asta, din păcate, inclusiv în modul în care aniversăm evenimentele din decembrie 89. Mai degrabă formal, cu un patos convențional, care mă face să mă gândesc cu melancolie la starea de grație de acum 13 ani. Și să sper că, într-o zi, nu vom mai discuta atât despre decepții.
Gheorghe Fulga, directorul Serviciului de Informații Externe, SIE, a acordat un interviu publicației Jane's Intelligence Review, interviu realizat de corespondentul la București al acestei publicații, Radu Tudor. Răspunzând unei întrebări referitoare la problemele pe care le-ar putea crea foștii ofițeri de securitate care lucrează în SIE, Gheorghe Fulga a spus: făcând aluzie la o asemenea incompatibilitate, vă referiți desigur la relațiile SIE cu NATO. În aceste circumstanțe, referitor la accesul la informațiile clasificate ale NATO, cel mai precis criteriu de evaluare al fiecărui angajat al SIE este legat de posibilele sale vulnerabilități identificate de serviciu. Procedurile de verificare la care mă refer, a continuat șeful spionajului românesc, sunt aplicate în conformitate cu legile României. De asemenea, date fiind contactele frecvente pe care le avem cu experți NATO, suntem conștienți că nu există probleme reziduale nerezolvate și că structurile specializate ale Alianței sunt convinse că SIE este în stare să-și conducă propriile probleme de securitate într-o manieră competentă și profesională. Și a continuat directorul SIE, printre obiectivele pe care le urmărim constant în interiorul serviciului se numără schimbările de personal și eliminarea tuturor posibilităților care ar putea avea drept consecințe asocieri nepotrivite între activitatea SIE și aceea a fostei poliții politice. Ofițerii SIE sunt definiți de Fulga ca fiind, și îl citez, cadre cu o mentalitate adecvată, angajate într-un sistem modern și eficient, bazat pe împărtășirea fără rezerve a valorilor euroatlantice. Și conchide Gheorghe Fulga, aceste criterii esențiale stau la baza noului proces de recrutare, care presupune standarde de performanță, oglindite de studii, de cunoașterea limbilor străine, de sociabilitate și așa mai departe, spune directorul SIE în interviul acordat publicației Jane's Intelligence Review. O veche revoluție pe noile dureri, și-a intitulat Emil Hurăzeanu punctul său de vedere de astăzi.
Revoluția din decembrie 1989 împlinește așadar 13 ani. În 1996, Alianța Civică a organizat în decembrie la Timișoara un simpozion internațional intitulat O Enigmă, care a împlinit 7 ani. Enigma aniversată acum 7 ani împlinește azi 13 ani. Enigmele istoriei, cum ar spune președintele Ion Iliescu, referindu-se la asasinarea lui John Kennedy sau urmele teroriștilor din decembrie 1989, tind să rămână definitive. Interesant este însă faptul că evenimentele istorice sunt de obicei cunoscute sau nerecunoscute în momentul aniversărilor, mai mult decât în momentul producerii propriu-zise. Depinde de cine, de ce și cum face sau aniversează istoria. Am avut astfel epopeea transformării Revoluției de la 1848, să-i zicem burgheză, la origine, în Revoluție democratică, antifeudală și națională, desăvârșită, potrivit istoricilor mitologiilor naționale cu voie de la securitate, de-abia în 1965, odată cu România socialistă. Am mai avut parte de actul loviturii de stat de la 23 august 1944, transformat în Revoluție populară, antiimperialistă și națională, treptat, pe an ce trecea și în proporție de masă. Și Comuna din Paris, o manifestare al minter a golanilor străzii de atunci, a devenit pentru unii și pentru o vreme începutul comunismului. Revoluția din decembrie 1989 a fost o formulă foarte cuprinzătoare, încă de la început. În mod cert, evenimentele sau aglomerația, cum i-au spus unii, din decembrie 1989, au fost pregătite de disperarea societății românești. Dar disperarea, mai ales la români, nu produce revoluții în mod automat. Au existat păpușarii acestei disperări. În țară, ei au fost relativ puțini la început și foarte mulți după. Câțiva vechi membri ai nomenclaturii staliniste, alături de Ion Iliescu, sprijiniți din rândurile armatei și securității ceaușiste, de către prosovietii sau oportuniști, au constituit nucleul complotului anticeaușist. El n-ar fi avut sorți de izbândă în absența semnalelor explicite de sprijin, know-how-ul sovietic și tăcerea mieilor americani. Nimeni n-a prevăzut, cum bine se știe, sfârșitul comunismului și străpungerea cortinei de fier. În toamna anului 1989, evenimentele căderii comuniștilor în mai multe colonii sovietice, schimbarea imprevizibilă în direcția punerii măștii cu chipul uman, ordonată de Gorbaciov și KGB, au creat un climat bun conducător de puciuri, mai mult decât un comando premeditat și multinațional al decapitărilor. a existat, firește, o complicitate între americani și ruși și o contribuție logistică de specialitate a provocatorilor de meserie îmbrăcați în traininguri sau pricepuți în scenarii de atacuri aeriene fictive. Interesele sovietice de debarcare a lui N. Ceaușescu și a regimului său erau mai vechi și n-au coincis totdeauna cu interesele românilor. Ceaușescu a fost la începuturile sale un conducător mai puțin dogmatic și chiar mai patriot decât predecesorul sau contemporanii săi comuniști. Mediocritatea sa intelectuală, voința de putere și nevroza suplimentară a cuplului de care vorbesc psihiatrii l-au recomandat pe liderul român pentru contaminarea cu toate relele satrapului oriental, un personaj autohton format de-a lungul timpului la școala bizantino-otomană cu puternice revizuiri localiste. Mania grandorii și disprețul pentru ceilalți nu i-au venit lui Ceaușescu din comunism, ci din tradiția istorică sultanistă pe care politologii o identifică și azi în țările balcanice. Revoluția a fost însă și spontană, după câte am aflat în ultimii ani. Dacă doborârea lui Ceaușescu și eventual chiar lichidarea sa au fost dorința expresă a Moscovei, așa cum putem presupune citind cu atenție memoriile unor înalți caghebiști și transfugi sau chiar ale lui Mihail Gorbaciov, scenele de război civil la București și în alte orașe ale României au fost rezultatul unor complicații locale ale metastazei comunismului de stat. Hazardul general și securiști incapabili și panicați, franctirări activați în numele unor planuri de rezistență, au făcut ca lucrurile să pară riguros regizate de artizanii unei revoluții de stat. Nu vine să cred că poate dovedi cineva acest lucru, fie și 13 ani mai târziu. Interesele înăturării lui Ceaușescu țineau de interesele Moscovei, ca România să fie condusă de o echipă de comuniști reformați și prosovietici. Interesele occidentale țineau de înăturarea lui Ceaușescu pur și simplu, fără condiționări sau alte priorități. După 40 de ani de la faimoasele însemnări de la Moscova ale lui Churchill, unde România era destinată în proporție de 90% rușilor și doar cu 10% vestului, România nu era o țară îndrăgită și interesantă pentru occidentali nici în decembrie 1989 și nici destui ani după aceea. Cei aproape 1100 de morți ai Revoluției la București, Timișoara și în alte orașe sunt însă prețul în sânge al libertății adevărate, pe care nici beneficiarii lichidării lui Ceaușescu, nici interesele rușilor, nici indiferența occidentalilor nu-l pot șterge vreodată din memoria colectivă. Momentul hotărător al posterității Revoluției Române din decembrie 1989 a fost însă luna decembrie a anului 1991. Atunci, prin destrămarea URSS, premisele revenirii României în tabăra sovietică, reformată, dar în limitele comunismului de stat, au început să se fisureze. Staliniștii nostalgici, pro-sovieticii melancolici și caghebiștii somnolenți sau insomniaci au fost pur și simplu abandonați de Moscova. Cam așa se vor fi întâmplat lucrurile și după retragerea romană aureliană din Dacia în 271 după Hristos. În locul lăsat de talpa cismei colonizatorului, apar mai întâi bălți cu sânge și noroi. Urmele acestea dispar târziu, dar de fapt niciodată complet. În deruta generală, unii au devenit socialdemocrați, alții au trecut în rezervă sau au preluat culorile ceaușismului tradițional, fraternizând cu oculta securității. Din acest mismaș sau marasm imposibil de evitat însă, s-au format și s-au întrupat mai toți politicienii români de azi, vașnicii adepți a integrării euroatlantice. A existat însă o voință de echilibru a personajului numit Ion Iliescu, dar din păcate ea a fost mereu asociată cu dorința de frânare și de reformă socialistă, nu de democratizare occidentală intensivă și extensivă. Nu știm cât rău ar fi produs cu adevărat absența acestui echilibru, știm însă câte daune și întârzieri au produs manifestările adesea violente ale aceleiași. Și azi, după 13 ani, Revoluția din decembrie este rezultatul evenimentelor care au avut loc după aceea, sau chiar acum, mai mult decât înainte. După părerea celui care vorbește, ea a reușit. În urmă cu 13 ani, la microfonul aceluiași post de radio, vorbeam zi și noapte la München de Revolta de la Timișoara, cerând continuarea și împlinirea ei la București. Azi, la microfonul aceluiași post de radio, de la București sau Timișoara, în viață fiind, și omul și microfonul, bilanțul este, fie doar și din acest motiv, pozitiv.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Tristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
La microfon, Victor Eschenazi Moroșan, bun găsit! În prim planul actualității se află sesiunea Consiliului de Securitate ONU, care dezbate la această oră declarația Irakului referitoare la armele de distrugere în masă și la programele de înarmare ale regimului Saddam Hussein. Dincolo de acest eveniment, la care Siria și-a anunțat anticipat refuzul de a participa activ, chestiunea terorismului pare să fie principala preocupare politică de interes general. Miniștrii de externe ai Suediei și Finlandei au sugerat astfel în două articole separate publicate la Stockholm și Oslo ca țările membre ale Uniunii Europene să semneze un pact de solidaritate. Documentul ar urma să acopere asistența reciprocă legală, polițienească și financiară, la nevoie chiar militară, în cazul în care un stat membru ar face obiectul unui atac terorist. Pe aceeași temă, de la Londra, guvernul britanic a anunțat o decizie în baza căreia diverse zboruri aeriene vor avea la bord sub acoperire ofițeri de poliție înarmați și antrenați în intervenții antiteroriste. În sfârșit, aflat la Roma, în cadrul turneului diplomatic pe care îl întreprinde în capitalele europene, ministrul de externe israelian Benjamin Netanyahu a propus, îl citez, constituirea unui consorțiu internațional, la început cu câteva țări avansate care folosesc tehnologia pe care am dezvoltat-o în Israel și care poate apăra aviația civilă împotriva unor rachete. Experți militari au afirmat deja săptămânile trecute că nu este exclus ca Boeing-ul 757 cu aproape 300 de pasageri israelieni la bord să fie evitat cele două rachete solar lansate de atentatori grație unui sistem secret de securitate aflat la bordul avionului. Deschidem programul cu note despre Irak, Statele Unite și perspectiva unui război împotriva regimului Saddam Hussein. Este neîndoielnic că presiunea asupra Bagdadului crește și anunțul că oficialitățile Pentagonului și-au dat aprobarea preliminară pentru trimiterea unor forțe cu efective de 50.000 de oameni în zona Golfului Persic constituie o dovadă suficientă. Un anunț similar de desfășurarea unor forțe în direcția Golfului a fost făcută și de premierul britanic Tony Blair. Dacă și când vor începe ostilitățile împotriva lui Saddam Hussein depinde acum în mare măsură și de atitudinea Consiliului de Securitate. Cert pare să fie că declarația irachiană referitoare la arme nu răspunde unor întrebări foarte clare puse deja în 1998. Una din ele, de exemplu, cerea socoteală pentru cele 550 de obuze de artilerie încărcate cu gaz toxic și pe care Irakul pretindea că ar fi fost pierdute după războiul din Golf. Raportul nu răspunde niciunei întrebări apropiate despre soarta a 500 de bombe aeriene cu agenți chimici și biologici. După opiniile analiștilor, problema s-ar rezuma între a considera omisiunile evidente drept simple omisiuni sau drept încălcări ale rezoluțiilor Consiliului de Securitate. Sabina Fati și o primă relatare despre reacțiile americane ce au anticipat evaluările făcute de Hans Blix, șeful echipei ONU de inspector pentru dezarmare, care vorbea și el astăzi de omisiuni.
Într-o declarație publică foarte dură a Casei Albe, referitoare la documentele irachiene prin care Bagdadul a încercat să demonstreze Națiunilor Unite că Irakul nu deține arme de distrugere în masă, Ari Fleischer a spus că președintele Bush a descoperit serioase nereguli în documentația irachiană. Președintele este îngrijorat de faptul că Irakul nu a reușit să prezinte o listă de informații în document. Președintele american este îngrijorat de omisiunile din declarația Irakului și de neregulile din acest document, a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, subliniind că declarația cerută de ONU a fost ultima șansă a lui Saddam prin care putea dovedi că este onest și prin care putea vorbi despre armele sale de distrugere în masă. Purtătorul de cuvânt al președinției americane a precizat că Statele Unite vor mai reflecta asupra acestei chestiuni și vor continua să studieze documentul împreună cu reprezentanții ONU pentru a găsi cea mai bună soluție. Vă asigur că președintele nu glumește. Când spune că Saddam Hussein trebuie dezarmat, înseamnă că vrea să-l dezarmeze pe Saddam astfel încât să fie menținută pacea. Analiștii sunt de părere că Statele Unite folosesc probabil o evaluare negativă asupra declarației Irakului pentru a face presiune asupra inspectorilor și asupra Consiliului de Securitate ONU. Ted Galen Carpenter de la Institutul Cato din Washington a făcut un rezumat al strategiei americane.
I think their strategy is to slowly build.
Cred că strategia Statelor Unite urmărește să construiască încet, dar sigur, susținere pentru cauza Statelor Unite, fiindcă Irakul a încălcat deja rezoluțiile ONU. Raportul alcătuit de Bagdad este total inadecvat, are numeroase omisiuni și, mai mult, Irakul nu cooperează pe deplin cu inspectorii trimiși de Națiunile Unite. Oficialii americani ar mai vrea ca oamenii de știință irachieni să poată fi interogați în afara țărilor, fiind încrezători că asemenea acțiuni ar putea aduce fie date compromițătoare împotriva lui Saddam, fie opoziția acestuia. După discuțiile pe care le-a avut ieri cu ministrul de externe al Danemarcei, țară care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, Colin Powell, secretarul de stat american, a argumentat că Statele Unite vor căuta să rezolve aceste probleme cu Bagdadul prin intermediul ONU. Analiza noastră asupra declarației Irakului în acest moment arată că există probleme cu documentul, omisiuni, lipsuri și toate acestea sunt supărătoare. Din discuțiile mele cu alți membri ai Consiliului de Securitate, a mai adăugat Colin Powell, am înțeles că și ei au găsit deficiențe în declarația irachiană. Mulți analiști consideră că ultimele formulări ale administrației americane indică faptul că Statele Unite par să fi pus la punct deja acțiunile militare, așa cum este stipulat în rezoluția 1441. Raymond Tenter, reprezentant al președintelui Reagan în Consiliul de Securitate și profesor la Universitatea din Michigan, este de părere că Washingtonul nu va avea nevoie de altă rezoluție pentru a începe războiul împotriva Irakului. Tenter argumentează astfel că în cele din urmă Bush va reuși să obțină un consens internațional.
I cannot imagine anyone being neutral once the shooting starts.
Nu-mi pot imagina că cineva poate rămâne neutru când începe războiul, spune fostul oficial american. Rusia va veni în coaliția proiectată de Bush pentru a putea mai apoi să se ocupe în voie de ceceni. Franța pentru a obține contracte de import pentru petrol de la regimul post-Saddam, iar China pentru a putea profita în liniște de piața americană.
În mod surprinzător, se aprecia astăzi în New York Times, la Consiliul de Securitate ONU se așteaptă ca Germania să preia conducerea comitetului responsabil cu sancțiunile împotriva Irakului. Un anunț oficial nu va fi făcut decât după 1 ianuarie, atunci când Germania, împreună cu Chile, Spania, Angola și Pakistanul, se vor alătura pentru 2 ani ca membre nepermanente Consiliului de Securitate. Rezervele la adresa Germaniei au căpătat pondere după dezvăluirile de zilele trecute din presa de la Berlin, în care corporațiile germane erau desemnate de departe cel mai important furnizor de tehnologie al Irakului, William Totok.
80 de firme germane au sprijinit regimul lui Saddam Hussein. Dezvăluirile despre cooperarea unor firme occidentale cu Irakul au fost date publicității de către ziarul berlinez de Tageszeitung Taz. Corespondentul din Geneva al acestui ziar a descoperit detalii despre această afacere cuprinsă într-un capitol al raportului guvernului irachian predat recent Națiunilor Unite. Din cele 12.000 de pagini ale raportului, care nu a fost dat publicității oficial, ziarul berlinez a obținut datele privind afacerile unor firme private și de stat. Aceste afaceri s-au derulat timp de aproape două decenii, inclusiv după impunerea embargoului internațional în anul 1990, când Irakul atacase Kuwaitul. În raportul Bagdadului se vorbește de pildă despre cooperarea cu o întreprindere germană de utilaje microelectronice, despre care în anul 1999 ar fi fost informat și guvernul german. Tehnologiile livrate de către această firmă puteau fi utilizate și în industria de armament. Ministrul german de externe a declarat într-un interviu că a aflat pentru prima dată despre aceste afaceri din ziarul Taz. Potrivit unui studiu al Națiunilor Unite, publicat deja în anul 1991, ar fi existat 86 de firme germane care au livrat Irakului tehnologii care puteau fi utilizate în producția de arme chimice. Unele firme nominalizate în acest studiu au fost date în judecată pentru livrări interzise. La Mannheim va începe în ianuarie un proces în care 4 germani sunt învinuiți că au livrat Irakului utilaje civile care pot fi folosite pentru fabricarea de tunuri. Produse similare livrate în Irak pot fi folosite pentru producția unor arme convenționale și neconvenționale, biologice, chimice și atomice. Un membru de frunte al regimului de la Bagdad, a cărui identitate nu a fost dezvăluit de către ziarul de Tageszeitung, ar fi de acord să facă alte declarații privind cooperarea irako-germană dacă administrația americană îi va garanta siguranța. Lista întreprinderilor germane cuprinse în raport este mai lungă decât cea referitoare la firmele similare din alte țări. Între firmele germane nominalizate în dosarul din ziarul TAS se află Daimler-Benz, MBB, Degussa, Carl Zeiss, Ferrostal, Klöckner, Interatom, Octiv și așa mai departe. De la sfârșitul anilor 70 până la al doilea război din Golf, în anul 1991, autoritățile guvernamentale germane au tolerat cooperarea ilegală germano-irachiană în domeniul tehnologiei militare. Raportul oferă detalii precise în ceea ce privește metodele pe care cele două părți au încercat să ascundă natura reală a cooperării. Totodată se spune ce anume au furnizat anumite firme și care au fost pseudonimele acestora. Se precizează de asemenea data când a început cooperarea, dar nu se precizează când a încetat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Politica externă rusă a fost astăzi unul din subiectele lungii sesiuni de întrebări și răspunsul căreia i-a făcut față președintele Vladimir Putin în direct la televiziune și la radio aproape 3 ore. Cu detalii în încheierea programului, Oana Serafin.
Spectacolul televizat al întrebărilor și răspunsurilor președintelui Vladimir Putin a cuprins cam toate problemele de importanță pentru omul de rând din Rusia. Probabil că cel mai interesant subiect l-a constituit răspunsul la întrebarea referitoare la războiul din Cecenia. Cu siguranță, negocierile reprezintă întotdeauna o cale către găsirea unei soluții. Problema este cu cine negociezi și ce negociezi. Cine ni se opune în Cecenia? Vom spune deschis că există persoane cărora noi le spunem separatiști și care doresc ca Republica Cecenia să se desprindă de Federația Rusă. Am vorbit deja cu ei și în 1996. Le-am îndeplinit toate cererile și de fapt am fost de acord să le dăm independența când am semnat acordurile de la Hasavjurt. Știm cu toții prea bine la ce a dus acest lucru, la un atac împotriva Daghestanului și la răspândirea agresiunii. Și ar trebui să mai vorbim cu ei din nou acum despre ce? S-a întrebat retoric președintele Rusiei în fața camerelor de luat vederi. Președintele Putin a declarat și că țelul suprem al separatiștilor ceceni ar fi să pună bazele unui califat global, bazându-se pe slăbiciunile Rusiei și pe importanta sa populație musulmană. Această idee absolut nebună nu este diferită de ideea de dominație a lumii care i-a condus pe naziști la crimele lor. Nu există diferență între ele, cu excepția faptului că fasciștii au făcut asta bazându-se pe principiul rasial și etnic, în timp ce în acest caz accentul se pune pe religie. Acești oameni îi consideră nu numai pe creștini dușmanilor, dar și pe acei musulmani care nu le împărtășesc opiniile. Ideea lor nu este numai să creeze un califat arab pe teritoriul Rusiei, dar să creeze un califat mondial. Repet, nu este nicio diferență între ei și ideea pe care o avea Hitler despre dominația lumii. Mai mult, președintele Rusiei a calificat regimul președintelui cecen Aslan Maschadov din perioada 1997-1999 drept un regim criminal. A fost un regim criminal care a fost ales sub amenințarea armelor teroriștilor. Știm ce a urmat. Au pierdut controlul Republicii Cecene de a doua zi și alte persoane din spatele lor încearcă să își urmărească propriile țeluri care nu au nimic de a face cu interesele poporului cecen. Crearea acestui califat mondial despre care am vorbit este unul din țelurile pe care le-a avut regimul lui Aslan Maschadov. Președintele Putin așadar respinge orice idee de negociere cu președintele ales al Ceceniei și cu reprezentanții săi, idee ce păruse să fie sugerată ieri de nimeni altul decât de consilierul președintelui în problema cecenă, Serghei Astârjemski. În ceea ce privește situația economică a Rusiei, Putin s-a arătat mulțumit de anul 2002. În general, putem spune cu certitudine că țara a devenit mai bogată și că s-au îmbunătățit cât de puțin condițiile de viață și cred că ăsta e lucrul cel mai important. Putin s-a referit și la anul viitor, spunând că guvernul își va continua politica reformistă în domeniul financiar și că vor fi făcuți pași importanți pentru restructurarea așa numitor monopoluri naturale. Președintele de la Kremlin a lăsat să se înțeleagă și că vor fi revăzute o serie de legi și a dat ca exemplu legea cu privire la acceptarea unei cote de 500.000.000 de străini în Rusia anual. Imaginea pe care președintele de la Kremlin a căutat să o prezinte în fața Rusiei a fost a unui lider stăpân pe situație, la curent cu toate problemele țării și care are și soluții pentru toate aceste probleme.
Aici se încheie programul nostru. Victor Reschenazi vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea.
Aici era...